Марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
И така, уважаеми слушатели, 8.43 минути стана. Уважаеми зрители, които сте заредили уебкамерата в студиото ни през Facebook профила на Дарик кафе, в момента виждате Катерина Иванова. Кате, добро утро.
Добро утро.
Започваме марш, но тя си е поканила гост, събеседник Борис.
Добро утро.
Борис, е добро утро. Кате, представи го Борис, да не объркам аз нещо.
Борис Бачев, който е част от екипа на Smart Money, консултантска платформа, да кажем, за финанси, който много интересни статии пише по отношение на стартъпи, на възможности за студенти. Именно по тези две теми сме го поканили днес. Защото много сме си говорили за ролята на образованието, за това, че у нас не е добро образованието, но дали има и неща, които чисто ние като студенти пренебрегваме, може да обясним всъщност Борис.
Борис, ти още студент ли си?
Завърших преди скоро. Няколко месеца, скоро магистратурата завърших.
Добре, аз казах си предварителен разговор, ако можем да кажем на слушателите, що е то стартъп бизнес, какво е това? Нали, ти казваш, стартираш бизнес, това е ясно от думата, ама...
Ами всяка една компания, която стартира, тя се води стартъп. Uh-huh. В момента, в който стартира, въпросът е вече дали този стартъп ще успее да премине през всичките фази на развитие, за да избегне така крахът, който обикновено се случва доста бързо след стартирането. Но дори един човек да фалира един-два пъти, това не трябва да го притеснява, да си вземе нужните поуки и опитът, нали, който вече е натрупал, и да види къде е сгрешил и отново да стартира, да се изправи, така, mm-hmm, да го кажем, на крака и да опита нещо друго, дори също да опита, но по различен начин.
Да, има някой ще си каже сега, ама как така ще фалираш един-два пъти, ще загубиш много пари.
То е неизбежно. Нали, има няколко така като закона, фалирай бързо и ефтино. Това е нещо, което всеки трябва да се стреми, нали, да фалира бързо и ефтино и да не се притеснява. Просто ако някой човек иска да успее, то неизбежно трябва и много пъти да се провали.
Много позитивно ми звучиш, харесва ми това. Фалирайте бързо и ефтино.
Но хубаво е да се каже как да се стартира, дори да нямаш нужния ресурс, как да си развиеш идеята, как да намериш нужните хора, които да я подкрепят.
Това е нещо изключително трудно, да намериш хората, които да те подкрепят. Екипа е най-ценният ресурс за една компания. Няма ли екип, тръгнеш ли сам нещо да правиш, по-добре се откажи.
Основата на всичко стоят хората.
Абсолютно. И дори, ето най-елементарен пример. Ако за стартирането на един бизнес трябва 10 000 лева, той е разделен на 5 човека, по 2 000 лева на човек. Нали, една сума, която може да се набави дори с спестявания.
Непреко сили, да.
Абсолютно, да. Докато сам, ако трябва да извадиш 10 000 лева. И след това, като няма хора, които... Всеки един човек минава през един етап, в който той усеща една тежест върху себе си, става му трудно, вижда, че нещата не върват. И когато има екип, винаги някой от екипа така ще веднага ще повдигне духа и другите хора така ще се заразят от неговия ентусиазъм и ще кажат, естествено, че не трябва да спираме сега. Продължаваме. И екипа е изключително важно нещо. Нали, идеи много. Преди да се стартира, обаче тази идея трябва да бъде изчистена. Да. Много хора казват, нали, хубаво е веднага да тестваме. Ако има възможност идеята да бъде тествана много бързо и, нали, почти безплатно, няма лошо. Тества се, ако заработи, директно натискаме здраво и нещата тръгват. Но ако тестваме и видим, че нещата не върват, значи трябва първо да или да сменим идеята, или
да има подготовка обаче. Абсолютно. За реализацията.
Да, има много различни така варианти, по които можем да тестваме идеята. Има един бизнес модел, Канава се казва, който така е страхотен начин и забавен дори, по който хората могат да седнат и с лепене на едни листчета цветни и да видиш изобщо, да си изчистиш идеята общо взето.
Тоест, ето за тебе има един празен лист и какво? Какво стои най-отгоре, ако искаш да почнеш бизнес? Най-отгоре идеята.
Идеята, да, екипът също е част, самата бизнес среда, нали, в момента ето политическата обстановка в България е стабилна, това нещо, което може да на дадения сектор да окаже много силно влияние. Откъде ще се вземе финансирането също се мисли. Изобщо трябва да имаме някаква идея, не сега стартираме и то обикновено, независимо дали онлайн или офлайн бизнесът, всяко ново нещо е интересно на хората. Uh-huh. Много бързо започват да идват клиенти, но в един даден момент, ако няма една изградена система за продажби, това е един от най-големите проблеми на българският бизнес, нямат изградена система за продажби, и знаеш хората, които поначало им е било интересно, И те отстъпват, тъй като виждат, че продукта, който ние продаваме или сме създали, не се различава чак толкова много, нали, от съществуващите на пазара. При което те спират да пазаруват от нас или казват, абе дай, сега ще си купа от другия. И ние трябва да имаме много ясна визия за бъдещето. Най-малко две години напред ние трябва да имаме един план, който да го следваме.
Това е много важно, което казваш, защото в България е много характерно това, че гледаме от днеска за утре.
Абсолютно.
Или за другата седмица и толкова.
Нали? Имал съм случай, в който казвам на някой човек, добре, какво ще правиш след две години? Той ми казва, аз утре, нали, с една година мога да умра. Нали?
Да.
Тоест, ти ако мислиш по този начин, някак си...
Точно така, да.
А как да се случат нещата?
Трябва да имаш перспектива пред себе си. Ми добре, ти, при теб, вашата фирма, организация, реални примери помагате ли? Осъществяват ли се реални бизнеси? Случват ли се на този етап?
Съвсем наскоро стартирахме така на бизнес общност и към нея така реализираме в момента един инвестиционен клуб, в който между членовете може да има финансиране. И сега е много дълго е да обясна целият процес как протича, но осъществихме първото такова. Една от нашите членки ще осъществи един коледен щанд, тъй като нямаше така възможност да
го финансира.
Да го финансира, да. Иначе варианти за финансиране имаме няколко инвестиционни български фондове, които са така на европейско ниво, са доста стабилно. Те са много тясно концентрирани в IT сектора. Но като цяло подкрепят много силно различни иновации. Като пример ще дам, съвсем скоро са финансирали едни бебешки люки, които докато се люлят, генерират ток. И това нещо.
Това е супер
интересно.
Е, такъв тип неща са.
Много е готино, да. Иначе европейските фондове са страхотна възможност за бизнесите. Има много мерки. Нали, хората казват, абе, то там ти трябва да познаваш някой, ти трябва да си.
Да имаш връзки с властта.
Имаш връзки с властта, да, което. Сега, нали, на много високо ниво, ако говорим за такива големи инфраструктурни проекти, да, може би има някакви такива неща.
Но в случая не говорим да строим магистрали, нали?
В случая не говорим, да строим магистрали, говорим за бизнес, от който, нали, да постепенно след години да имаме един персонал от 20 до 50 човека. За мен лично европейските фондове, те за да започнат да работят както трябва, хората трябва да подават такива проекти, за да се изчистват грешките, и когато има нещо, хората са тези, които трябва да кажат, това не работи, това не работи. И всички си кажат, да, ние казваме, че това не работи, те не ни обръщат внимание, но то го казва един, двама, трима човека, докато ако са няколко хиляди, нали, вече нещата...
Точно така. От колкото по-голяма масата кандидатстващи, толкова по-ясни ще бъдат критериите.
Абсолютно.
Катя, извинявай, че аз иззех разговора, сега спирам. Само да те питам, според теб и според твоя опит и колегите, с които работиш, подготвени ли са българските, най-общо казано, чиновници и хора, които работят в организации, към които се кандидатства за европейски фондове вече? Помагат ли на бизнеса?
Да, абсолютно. Имаме така институции, които наистина работят. Имам така някои наблюдения.
Да, може да кажеш с коя организация или с коя агенция, или да знам с коя, с каквото сте работили.
Ами аз лично съм си правил мои проучвания и така, да, съм говорил и с хора. Агенцията за малките и средни предприятия, страшно много хора казват, че работи по един страхотен начин, че вътре хората са истински професионалисти.
Това е добре да
помагат,
го кажем, да, защото...
Консултират хората. И
насочват.
Това е структурата, която общо взето така най... Тя е най-тясно специализирана в това да помага на българския бизнес, да, особено в експортния потенциал.
Това е добре, трябва да се чуват и хубави думи за институции, които общо наричаме държавата, за които поне да кажем, че работят. Много обичаме да казваме, че бюрократите ни пречи, че ни спъват, че, нали...
Хората не искат... Ние информацията имаме. Информацията е достъпна за всички. Особено в интернет с няколко клика на мишката можем да намерим неща, които дори ще се учудим, че са качени в интернет. Но въпреки това хората казват, че не са достатъчно информирани. Че... Всъщност няма една такава лична активност и няма лична социална отговорност. Хората не Но тук в България не обичам да поемам отговорност.
Не сме инициативни, бе, това е. Предприемача в чистия му смисъл го няма в България, поне според мене.
Има.
Или са много малко примерите. Да.
И постепенно страшно много хора дори се завръщат от чужбина, защото започват да виждат потенциал в България, тъй като в България има страшно много проблеми за решаване. А това е любимото поле за изява на предприемача. Има ли проблем, предприемача иска да го реши и евентуално след това и да дойдат и парите.
Това малко в теорията на хаоса, където е хаоса, там където е най-лесно хаоса, да се...
Абсолютно, тъй като в доста от държавите нещата просто си се случват и един човек няма какво толкова да промени. Да, може да създаде бизнес, да генерира доходи, но той единственски предприемач иска най-вече да вижда ползата за обществото. Някаква стойност да създаде, не просто да генерира
приход. Би трябвало.
Абсолютно.
Не първо да генерира приход.
Всеки ден в България се случват много положителни неща. Постоянно има семинари на тема за предприемачество. Скоро в България имаше Балкан Венчър форум, нали, такъв едно огромно събитие. Имаше чуждестранни инвеститори, представиха се много идеи. И български, и чужди, изобщо в нещата. В България нещата се случват. Просто някак си не се дава толкова голяма точно гласност.
Така, точно така. Трябва да ги виждаме. Пак, дето говорихме, че те са пред нас нещата, пък ние не ги виждаме.
И винаги някак си отрицателното се отива над положителното. Не знам защо се случва. Понякога си мисля, че е нарочно.
Не е нарочно.
Да, но просто в хората се...
Такава нагласа се формира.
Да, абсолютно.
Кате, моля ти, задай въпрос. Че не
да, според мен е ценно да кажем, много хора в момента са притеснени, казват, ми няма пари, ми криза е, защо в момента? Може би е ценно да се каже, сега ли е най-удачният момент да се стартира компания?
Никога не е имало по-подходящ момент от в момента да се стартира в България. Никога не е имало. Масово хората така от инвестиционните фондове, изобщо от тези среди, казват, че може би след време ще бъде още по-лесно, но...
Сега е момента,
да. И хората не трябва да се притесняват. Да тестват, да фалират, пак да... Нали, някой казва, да, ама аз утре, ако загуба тази сума, аз съм... Сега, ако загубиш, трябва да намериш начин. Има много хора, които стали милионери, губили всичките пари и пак са стали милионери. Ето, има много такива примери. Те ежедневно излизат нови хора, от които можем да се вдъхновиме, но...
Много са притеснени хора, които имат реален бизнес в момента, защото са задлъжняли зверски към банки, институции, имоти, ипотеки и така нататък. И това е големия страх по тях.
Банките са смърт за бизнес. Банките, значи, колкото по-далече един бизнес може да седи от банките, толкова по-добре за самия бизнес.
Те не са съгласни с тази работа. Те искат да са много близо до бизнес.
Между другото, е интересно да кажем, в момента, между другото, се говори, че се надига един такъв балон в САЩ, точно с такива наречени акселератори за стартиращия бизнес. Това са такива платформи, които всъщност финансират бизнеса. Тоест, толкова вече са се ориентирали в САЩ към това да финансират стартиращите компании, че се говори, че...
Извън банковия сектор, така.
Извън банковия
сектор. А за инвестиционните фондове говоря.
Или за краудфандинга, или както се нарича.
Като цяло, защото това си говорихме с Борис, че може по различни начини да си набавят финансирането.
В САЩ там има цяла изградена екосистема, която тя просто работи. Там човек има ли идея в IT сектора и идеята се хареса на инвеститорите, той има вече работеща система, по която тази компания
дърпа
и след няколко години се продава за луди пари. Докато тук в България все още тази система я няма и много трудно ще бъде изградена. Ние тук трябва да някакси да видим къде сме наистина силни и там да натиснем много здраво. И аз вярвам, че за намерим ли тази ниша, за 10 години можем да очудим света.
Ти говориш в по-генерален план, смисъл...
Да, има... Ние трябва да почнем да мислим в насока какво трябва да направим, за да се случи, а не какво трябва да се случи, за да го направим.
Да, правилно.
Иначе за инвестиционните фондове, нали, казахме, това е един вариант за финансиране на бизнеса, другия европейските фондове. Ако за бизнеса са нужни, както дадохме пример, 5-10 хиляди лева, доста от бизнесите могат да на едно начално ниво да се даде. Нали, постепенно. Нещата трябва да се случат постепенно. Хората искат от един път да направят.
Веднага да направят
пари. Това е невъзможно. Нещата трябва да са много внимателно да се пипа, защото най-малкият дефект, който даде, то си е жив организъм. Бизнесът си е нещо, което си функционира и както при нас, ако ни се запуши един кръвоносен съд, нали, инфаркт. Същото и при бизнес. Най-малкият дефект може да срути цялата структура, независимо колко е стабилна тя. И затова хората трябва да имат много ясна визия, много ясни цели. Тук обичаме да нямаме цели, дори в личния ни живот. Нямаме някаква цел. Всеки си казва, бе, утре, нали, всичко може да се случи. Да, то всичко може да се случи, но сега ние не можем да живеем с тази мисъл, че утре нещата ще са по-гадни, че ние трябва да...
Или да се надяваш, че средата за в бъдеще ще много ще се подобри и тебе ще ти ще си
окей. Те винаги хората са чакали средата да се подобри, а не те да променят средата. Това е огромен проблем.
Много ми харесва това.
Огромен проблем.
А, не знам дали знаеш за нашия проект 40 до 40.
Да, чух за него.
Да, лицето на кампанията е едно 19 годишно момче, Никола Янев.
Да, знам го, Том Трепренер БГ сайта.
Трепренер БГ, да. Това е за което говорихме.
Той е страхотен пример за моите хора.
Да.
Просто уникален човек. Уникален.
Вчера се видях с него и както и с теб, и ти в момента така леко ме заразяваш, нали? И той имаше безкрайен оптимизъм и рационалност и насоченост напред и казваше, неща ще станат. Сега ще станат. Те, смисъл, сега абсолютно почват да стават и ще станат.
Значи и следващите... Да. За следващите 10 години България толкова много ще се промени, толкова много неща ще се случват тук. Те неща толкова бързо се променят, че хората не можем да...
Не можем да го осъзнаем.
Не можем да го осъзнаем, да.
Да. Ми добре, трябва да приключваме. Мисля, че стане много хубав разговор. И надявам се и хората да са се заразили, така да кажем, от твоя и нашия оптимизъм.
Това се опитваме да показваме на хората, че нещата могат да се случват в България, а не да отиват в чужбина, тъй като там няма какво да правим.
Да не чакаме да се променя средата, а ние да я променяме.
Ние да променяме.
Правилно ли те цитирах?
Абсолютно.
Борисе, Катерина Иванова, Марш...
И Мисо.
Само нещо за финал. Живота е твърде кратък и ние не можем да си позволим да си губим времето. Искам да призова така и нашите слушатели да действат, да вярват и той късмет сам ще ги сполети в един момент.
Добре, благодаря ти и успех!